drumul spre casă.
Mie mi se părea că mi se cuvine dragostea lui Dumnezeu așa cum mi se cuvenea dragostea mamei, ceea ce în faza de copilărie a omului merge, dar nu până la sfârșitul vieții, pentru că nu știi când te stingi. Nu ești stăpân nici pe ziua de astăzi, dar minte pe săptămânile care vor veni de acum încolo. Așadar, lucrul acesta nu înțelegeam, că mântuirea, decizia de a-L urma pe Hristos este o urgență. Nu pricepeam acest lucru de fel în momentul acela. Până când am cunoscut-o pe Tatiana Topciu.
Ne găsim din nou împreună, dragi ascultători, sunt Radu Mureșan și vă spun bun găsit. Mă bucur ori de câte ori Dumnezeu mă face martor la lucrările Lui minunate. Cred că nu greșesc dacă spun că una dintre cele mai impresionante lucrări este atunci când Dumnezeu cheamă oamenii din lume, din întuneric, îi cheamă la lumină și le dă o nouă speranță de viață, îi cheamă în împărăția sa să-i facă copiii Lui. La fel s-a întâmplat și cu invitata de astăzi a emisiunii Drumul spre Casă, pe care poate că unii dintre dumneavoastră ați recunoscut-o. Este vorba de doamna Iliana Jan, care este și o colaboratoare a radioului Vocea Evangheliei la București. Bun venit, vă spun, doamna Iliana Jan.
Vă mulțumesc frumos, bine v-am găsit sănătoși.
Sunt nerăbdător, mărturisesc, să ascult mărturia dumneavoastră, felul în care v-ați întors la Dumnezeu, dar aș vrea să vă întreb ce faceți prin Ardeal, pentru că sunteți din Constanța.
Ce altceva să fac decât să am o bună părtășie cu frații mei de credință din Transilvania iubită de noi, de acolo, de la margine de țară. Eu am fost crescută de o mamă care, la rândul ei, a crescut într-o comună de lângă Constanța, în care se aflau făgărășeni și sibieni, așadar mocani veniți cu oile după războiul de independență. Au fost colonizați ținutul acela cu ei. Și dragostea pentru Transilvania mi-au transmis-o părinții mei. Mama, în primul rând, și apoi tata, veteran de război, rănit de două ori în războiul de întregire a neamului. Așa că e un lucru firesc. Aici am cei mai buni prieteni în Ardeal. Pentru acest lucru am venit și iată că, involuntar, vă rog să mă credeți, m-am trezit că sunt chemată și la radio, și la Oradea, și la dumneavoastră, lucru care, evident, îmi face plăcere și mă onorează.
Și pe noi ne onorează prezența dumneavoastră. Eu, personal, mi-am dorit să vă cunosc și am bucuria să vă cunosc acum. Și chiar aș vrea să aflu mai multe despre dumneavoastră, așa cum spuneam la începutul emisiunii, în mod special despre întoarcerea dumneavoastră la Dumnezeu. Dar care a fost trecutul dumneavoastră?
Au, cu ce să încep mai întâi?
Păi cu copilăria, dacă spuneați de mama, de timpurile acelea.
M-am născut la 1 decembrie 1933 în comuna Cumpăna, foarte aproape de Constanța, la 9 km, dintr-o mamă grecoaică, grecoaică ortodoxă, evident, rămasă orfană de mamă de la 3 săptămâni, de tată la 7 ani, fiind singura fetiță a singurului fecior, așadar crescută de bunici. Străbunicii mei, bunicii mamei, au venit din arhipelagul Lesbos, insula Mitilene, ca să facă negoți în Dobrogea, ca dintotdeauna. Știm că întotdeauna grecii au fost atrași de Pontus Euxid, de vreme ce au întemeiat cele trei cetăți în secolele al VI-lea, al VII-lea înainte de Hristos. E vorba de Histria, Tomis și Calatis. Și iată că au venit și în secolul al XIX-lea și au dat naștere singurul fecior care a procreat-o pe mama. Mama crescută în satul acesta, de care nu s-a despărțit decât foarte târziu, când avea vreo 34-35 de ani și băieții trebuiau să urmeze liceul, cu alte cuvinte, trebuia să ne mutăm la Constanța, era un spirit extrem de conservator. Ea a crescut cu frică de Dumnezeu în familia aceasta și cu respect pentru cuvântul lui Dumnezeu. A fost foarte bună la carte, avea zestre și bunicii nu i-au îngăduit să-i părăsească, să plece și să fie învățătoare așa cum ar fi vrut ea. Tot datorită unor principii morale temeinice, mama a născut 9 copii, din care am ajuns la maturitate 7. Și restul lucruri firești, adică școala primară, liceul Domnița Ileana din Constanța, dar s-a întâmplat în adolescența mea un eveniment care a fost hotărător pentru mine, și anume, fusesem recrutată ca să fiu instructoare de pionieri. În 1948 a fost o vară grea pentru mine, dar și plină de bucurie. Reușisem la liceu într-o clasă de premiante, e vorba de examenul de capacitate din momentul acela, după ce luasem premiul al doilea pe țară la concursul istoric, e vorba de sărbătorirea centenarului anului Revoluției de la 1848, da. Și pentru că în clasa aceea erau foarte multe colege de clasă cu dosar negru, fiice de chiaburi, de moșieri și așa mai departe, eu făceam figura unei eleve mai modeste, provenind dintr-o familie modestă. N-am spus nimic despre tata. Tatăl meu era bucureștean, un om foarte talentat, n-avea vocație nici de întreprinzător, de manageriat, avea o vocație de artist. Era mult mai în vârstă decât mama, cu aproape 18 ani, când a venit în Dobrogea ca să-și ia partea lui de pământ, pentru că era veteran, avea 2 decorații date de regele Ferdinand, și să măsoare pământul din Dobrogea. Atunci a văzut-o pe mama și a rămas în Dobrogea, s-au căsătorit și a rămas în Dobrogea. Tatăl meu cânta la armoniu, avea o voce frumoasă, avea mult umor, era făcut pentru scenă. De aceea eu glumesc uneori și spun, da, tatăl meu era un om foarte talentat, talent care s-a transmis într-o anume măsură cel puțin unui număr de 4 dintre copiii lui, dar numai unul dintre ei a făcut carieră din acest talent dramatic. Dar glumind spun, da, tatăl meu era foarte talentat, în schimb mama avea caracter. Și în felul acesta lasă să se înțeleagă cam care era firea lor. De fapt, erau incompatibili unul cu celălalt. Mama era un om integru, un om cu principii solide de viață, un om foarte serios cu simțul datoriei. Și atunci mi s-a întâmplat următorul lucru, că făcând instructaj la județeana UTM, parcă se numea pe timpul acela, prin 1949, m-a prins o ploaie torențială și am fost udată ciuciulete, cum se zice la noi, am făcut dublă pneumonie, părinții, am delirat 2 săptămâni, s-au temut că îmi pierd viața și după aceea a început un tratament intensiv cu penicilină, care era o ultimă descoperire pentru momentul acela. Și am rămas însă cu o bronșită cronică, motiv pentru care am cerut să mă elibereze din munca aceea de instructor. N-au vrut să mă înțeleagă, pe timpul acela, vă dați seama, noi în loc de literatură română în liceu făceam literatură sovietică, dar s-a dus tata, și care era un anticomunist, bineînțeles, și o căra regimul, nu ne era teamă că o să-l închidă, s-a dus tata și a pledat pentru sănătatea copilului său și n-au avut încotro, a spus, eu nu mai trimit. Și așa a fost, a fost un an foarte greu. Când s-a terminat anul școlar, mi-amintesc că am leșinat la ultimul examen de fizică și colegele m-au dus acasă cu trăsura, cum era pe timpul acela, în 1950. Și așadar, la vârsta aceea, eu m-am îmbolnăvit și mai grav. Bacilul Koch a emigrat de la plămâni, a emigrat la peritoneu. Este o boală care apare la fetițe, la adolescente, a fost peritonită TBC. Din nou, vreme de o lună jumătate am avut temperatură mare, un păr lung și des în cozi a căzut tot și am scăzut, aveam o greutate de vreo 36-37 de kilograme, deci cu o scădere masivă așa de vreo 7-8 kilograme. Doctorul Dimai a spus tatălui meu că nu voi scăpa, dar iar ca părinte poate să tragă nădejde și să se zbată. Cu chicu voi a obținut tata o aprobare la să fiu internată în sanatoriul Eforie Sud. Îl cunoștea pe doctorul Climescu, doctor emerit încă din tinerețea lui, și Dumnezeu a vrut ca să fiu internată în acel sanatoriu. Dar este bine să vă spun că în răstimpul acesta mama mă sfătuia să mă așez în genunchi, să mă rog Tatălui Ceresc ca să mă facă bine, să mă vindec și să nu mai vomez, pentru că eu nu puteam mânca nimic. Tot ce mâncam, vomam. Și deja ne indoctrinaseră, deși eu am apucat religie în școală, dar știam numai evangheliile, cele patru evanghelii, și sigur în forma în care se făcea religia, adică nu cu seriozitate. Spuneam că nu pot să mă rog să se roage Dumnezeu pentru mine. Ea îmi spunea că nu e bună atitudinea mea, nu-i place lui Dumnezeu să mă așez în genunchi, să spun Tatăl nostru, te las singură și spui și alte lucruri, îmi spunea. Și alte lucruri îl rogi pe Tatăl Ceresc, ca și cum ar fi în fața ta, să te ierte pentru încăpățânare și să-ți arate că te iubește și că îți vrea binele. Și ai să vezi că n-ai să mai vomezi. Și am experimentat de atunci, de la 16 ani, lucrul acesta, la sfatul mamei. Și după aceea, în sanatoriu, s-a mai petrecut o minune pe care vreau să o povestesc. Era în 1951. În România nu exista streptomicină. Era un medicament, un antibiotic și mai puternic, recent descoperit în apus. Iar cantitatea de streptomicină care se cerea unor bolnavi foarte grav, așa cum eram eu, era foarte mare. Părinții trebuiau să-și vândă casa modestă pe care o aveau ca să obțină acea cantitate de streptomicină. Au venit numai 200 de grame repartizate sanatoriului Eforie Sud, dintre care doctorul Climescu a repartizat câte 10-15 grame acelor bolnavi care aveau fistule, adică reni imposibil de închis, da. Iar mie mi-au administrat 30 de grame plus 1 kilogram și jumătate de pas franțuzesc. Așadar, a fost o minune care nu se poate uita. Dumnezeu mi-a dat viața din nou atunci. Și eu am conștientizat lucrul acesta, pentru că am ieșit din sanatoriu cu 10 kg mai mult. Am ieșit un om capabil să reiau studiile la liceu, sigur că am pierdut un an în liceu. Și în felul acesta aș putea spune că perspectiva vieții s-a schimbat din acel moment.
A fost o minune și faptul că, zic eu, și faptul că v-au administrat așa de mult antibiotic, care nu se găsea atunci, după cum spuneați, 10 grame celor care erau grav bolnavi, și dumneavoastră 30 de grame.
Da. De aceea am și precizat aceste amănunte. Probabil că vi se par inutile, însă...
Nu. Eu cred că pentru vreme de atunci și pentru dumneavoastră a fost expresia dragostei lui Dumnezeu.
Sigur că da.
Și fiecare experiență are particularitățile ei și este bine înțeleasă de cel care o trăiește.
Da.
Poate că pentru alții nu este atât de relevantă, dar cel care o trăiește este marcat profund de ea.
Da. Pentru că eu eram una din recitatoarele liceului, voiam să urmez teatru. Mama s-a împotrivit și a spus, nu, noi ne-am mândrit cu tine, ai fost premiantă întotdeauna, nu, ești bolnavă, o să te distrugă o asemenea carieră. De câte ori vorbesc de mama, nu se poate să nu fiu emoționată, pentru că dacă Dumnezeu a pus ceva frumos în firea mea, este pentru că a pus întâi în firea ei și ea mi-a transmis mie, și câtă vreme a trăit eu nu am înțeles-o de ajuns. Mi se părea că toate aceste lucruri pe care ea mi le oferea, inclusiv sfaturile, mi se cuveneau. De-abia după aceea mi-am dat seama. Și ea a spus să-mi aleg o meserie serioasă, în care eu să mă simt bine, dar care să-mi cruțe sănătatea. Pentru că asta era grija, i s-a spus doctorului, ea trebuie ferită ani de zile de acum încolo. Și atunci am spus, bine, mami, nu, atunci eu mă înscriu la filologie, vor urma litere și voi fi profesoară de română. Ei zice, asta așa ceva îmi place. a spus ea. Și am urmat facultatea la București între 1953 și 1958, a doua promoție cu 5 ani, sigur, ani fericiți, ani în care am și flămânzit, pentru că erau anii stalinismului, bineînțeles, aveam bursă. Dar a fost, am trecut și printr-un necaz, necazul de a-l pierde pe tata când eram în anul 4 de facultate, că vă spusesem, tata era mult mai în vârstă decât mama. Și în 1958, când am terminat facultatea, o să vedeți că ceea ce povestesc acum, scena aceasta se leagă cu ceea ce voi povesti ulterior în legătură cu sfârșitul mamei mele. Am reușit a 17-a din 106, cât eram 4 grupe. Era grupa imediat după cea lui Nichita Stănescu. Bineînțeles că pe toți poeții acestei generații am cunoscut personal. Și vreau să lucrez într-o editură. Așa că visul meu era să rămân în București. Aveam o repartizare prin regiunea Ploiești, dar trăgeam nădejdea că după vreun an de zile o să găsesc eu de lucru la vreo editură. Și mama atunci m-a luat deoparte și mi-a tras atenția că fac un lucru care nu-i place lui Dumnezeu. Și anume a spus, vezi bine în ce situație suntem, sora ta mai mare văduvă cu un copil, cea mică divorțată cu alt copil. Chiar te lasă inima chiar te înduri să pleci și să mă lași cu aceste greutăți. Știi bine că ele n-au autoritate. Eu mă bizui pe tine, că tu ești cugetată. Și te rog să rămâi aici. Am spus că nu-mi pasă, că nu mă interesează, că fiecare cu destinul ei. Ce mă interesează? Că sora mea mai mică s-a căsătorit din ultima clasă de liceu și că eu îmi văd de ale mele. Dar după o săptămână de frământări am spus, nu pot să plec. Nu pot să plec și să te las. Inima îmi spune că trebuie să rămân în Constanța. Și am rămas în Constanța. Și sigur că au fost condiții foarte grele. Am făcut una din marile greșeli ale vieții de a mă căsători din disperare la 30 de ani cu un coleg de cancelarie, care era un om foarte prefăcut, mai mare decât mine cu vreo 12 ani, care era deja fusese căsătorit, avea o fică din prima căsătorie, dar pentru mine nu a contat, pentru că situația era foarte grea, foarte grea din punct de vedere material. Și fără perspectivă de a primi, de a sta în condiții mai decente, dar după ce m-a lovit a treia oară, ceea ce a fost o agresiune mai pronunțată, mi-am dat seama că am făcut o greșeală foarte mare și două colege din cancelarie mai în vârstă decât mine, care au spus, e păcat de tine să te distrugi alături de omul acesta. Am fost solicitată să fiu directoarea unei mari școli. 5 ani de zile. A fost an de glorie, dar și de zbucium, deșert din multe puncte de vedere, pentru că trebuia să fiu între voința partidului și a oficialităților și munca, truda celor oameni. În anii aceia am stat în condiții foarte grele, într-o cameră cu mama mea, evident, prin care fostul soț trecea cu cine voia el, era doar o draperie de creton. În sfârșit, 2 ani și 8 luni, voiau să mă ia la partid, la secția de cultură, activistă în probleme culturale, eu am refuzat, îmi dădeam seama că mă așteaptă lucruri urâte și grave dacă fac pasul acesta. I-am spus, lăsați-mă aici, eu mă simt foarte bine, eu sunt profesoară, asta e meseria mea. M-au lăsat, dar tot așa, printr-o minune, l-am rugat pe Dumnezeu că dacă mă iubește, să obțin casă în așa fel încât să nu mă întorc în iadul acela. Pentru că ajunsesem la capătul puterilor. De 3 ori m-au tăiat de pe lista pentru casă, pentru că l-am înfruntat pe secretarul general al regiunii Dobrogea, de pe timpul acela Constantin Mândreanu, care pur și simplu s-a purtat necuvincios cu mine, ca să spun așa eufemistic. Era un om fără principii morale. L-am repezit și, drept urmare, m-a tăiat de pe lista pentru casă. În 1966, la sfârșitul anului, procurorul rusu, Dumnezeu să-l binecuvinteze, coleg de facultate de la științe juridice, cu care fusesem de colegă de grupă la Universitatea de Partid, o fost an foarte greu. Făceam filozofie la Universitatea de Partid, făceam engleză la Universitatea Populară, de la 7 dimineața până la 8 seara eram în școală, ani de tinerețe, ani de vitalitate, e normal lucrul acesta, nu e nicio laudă. Doar ca să vă faceți idee, așa, ca să compunem filmul vieții, cum s-ar spune. Și el mi-a spus cu numele din tinerețe: domnișoara Jean, am auzit că sunteți un om tare chinuit, că stați în condiții nenorocite. Când o să ajungeți la capătul puterilor, să scrieți la adresa aceasta, Tolstoi 30, și să nu spuneți ce vi s-a întâmplat. Că ați reclamat, că v-a făcut greutăți și așa mai departe. Și eu trag nădejdea că o să se rezolve situația. Vorbiți și cu doctorul Constantin Petrescu să vă interneze pentru puțină vreme și scrieți scrisoarea aceasta. Am urmat acest sfat. Și într-adevăr, a doua zi de Crăciun, după ce am dat raportul de activitate al școlii, m-am internat, m-au așezat într-o rezervă, dar plângeam într-una și mă rugam. Și pe 17 ianuarie m-au chemat să alegem casa, bineînțeles că mi-au pus la dispoziție o mașină, m-am dus la mama, mă rog. Da. Și așa s-a întâmplat. Deci, întocmai ca în rugăciunea mea, eu m-am dus în casa mea aranjată de mama și de frații mei și n-am mai ajuns în iadul acela.
Aici aș vrea să vă rog să faceți o mică paranteză, pentru că tot ați amintit de faptul că din când în când v-ați mai rugat lui Dumnezeu, mai ales am reținut în momentele dificile. De fapt, care era relația dumneavoastră cu Dumnezeu? Cum ați descrie-o acum, în acei ani?
Relația mea cu Dumnezeu era formală. Era atitudinea specifică majorității zdrobitoare a ortodoxilor de astăzi. În clipele grele, când aveam nevoie de Dumnezeu, atunci mă prăbușeam în genunchi și ceream iertare și îl rugam să mă ajute. Dar nu mergeam la biserică, nu citeam Biblia, eram înstrăinată de asemenea probleme, de Paști și de Crăciun, cu datina aceasta și ea formală. Intram din când în când într-o biserică să aprind o lumânare, știam că mama se roagă pentru mine, că mama făcea în locul meu toate aceste lucruri. Așadar, practicam și eu un creștinism prin delegație. Prin delegație, fie în sensul că mijlocitorii sunt cei care se roagă pentru tine, fie clerul. Clerul ortodox se roagă pentru noi și așa că mie nu mai îmi pasă, el îmi asigură mie mântuirea. Asta era și poziția mea, ca și a celor de astăzi, atunci.
Și totuși, ceea ce spuneați că Dumnezeu lucra la rugăciunile dumneavoastră, da, îmi arată și mi-aduce aminte de afirmația apostolului Ioan, că Dumnezeu ne-a iubit mai înainte ca noi, da, să-L iubim pe El. Și cred că așa s-a întâmplat și cu dumneavoastră. Vă, da, iubea Dumnezeu, vedea că doar în momente de necaz, da, apelați, da, la El, da, și totuși El vă iubea și vă răspundea.
Sigur că dorul de Dumnezeu ni-l-a pus în suflet de la început.
Da.
Dorul acesta, golul acela pe care numai Dumnezeu îl poate umple, ni l-a pus de la început în suflet. Noi tânjim după El, tânjim să fim împliniți și nu știm ce ne împlinește. Nu știam pe timpul acela aceste lucruri și nu știam cât îl iubesc eu pe Dumnezeu. Nu-mi puneam problema ca eu să-L iubesc, ca majoritatea oamenilor. Mie mi se părea că mi se cuvine dragostea lui Dumnezeu așa cum mi se cuvenea dragostea mamei. Ceea ce în faza de copilărie a omului merge, dar nu până la sfârșitul vieții, pentru că nu știi când te stingi. Nu ești stăpân nici pe ziua de astăzi, dar mi-te pe săptămânile care vor veni de acum încolo. Așadar, Lucrul acesta nu înțelegeam, că mântuirea, decizia de a-L urma pe Hristos este o urgență. Nu pricepeam acest lucru de fel în momentul acela. Până când am cunoscut-o pe Tatiana Topciu, în anii aceia, în cei 5 ani de directorat. În 1968 am scris Patriarhiei României să-mi aprobe o Biblie, să cumpăr o Biblie, pentru că mama mea este creștină, ortodoxă, grecoaică, eu sunt profesoară de română, mi-am amintit de îndemnul doamnei Zoe Dumitrescu Bușulenga din anii de facultate. La seminarul Eminescu ne-a atras atenția în felul următor. Făceam analiza pe text a poeziilor lui Eminescu, lucru extraordinar pe care am ajuns să-l fac mult mai târziu. Cam după anii 1970-75 s-a adoptat stilul acesta hermeneutic de tratare directă a textului. Așadar, doamna Zoe Dumitrescu ne-a spus: măi copii, dacă vreți să fiți oameni cultivați și să fiți așa siguri pe voi înșivă, să fiți bine construiți moral, apucați-vă și citiți Biblia. Și n-am uitat îndemnul acela. Așadar, în 1968 am comandat Biblia aceea, care a venit, am plătit-o ramburs. Da, dar în 1967, în școala aceea, a venit prin detașare o colegă, strălucită profesoară de română, absolventă a Universității Bucureștene, care născuse al treilea copil. Și știți că exista o anume grijă pentru persoanele care aveau mai mulți copii, anii 67-68, vă dați seama, da, în legătură cu sporul demografic pe care îl dorea regimul. Am observat că era unul foarte dotat pentru această meserie, foarte competentă, cu o mare finețe, un filolog pasionat. Era poetă, pictoriță, un om cu o foarte puternică personalitate, cu răbdare imensă față de toți oamenii, pentru fiecare avea un gând bun, un zâmbet, o strângere de mână, un sfat, folosesc timpul trecut, pentru că acum 3 ani Tatiana a plecat la Domnul după o suferință de 7 luni cu dureri mari de cancer și a lăsat 4 copii, dintre care 3 excepționali. Îmi acorda multă simpatie și încredere. Am reținut urările cu totul deosebite, cum nu primisem niciodată, de Paști și de Crăciun. Și la un moment dat, în momentul când am plecat, în 1970, când am plecat de acolo, ca să-mi reiau catedra la liceu, am început să frecventez cenaclul poesii sarcazelor didactice. Acolo am întâlnit-o pe Tatiana, cam după un an și ceva. Pasiunea pentru poezie, pentru literatură, ne-a apropiat așa de tare, încât ne-am spus mai multe lucruri, m-am confesat ei și am început să ne tutuim. A început o prietenie de oameni de carte, cum s-ar spune. Dar, dragii mei, în 1974, familia mea a fost lovită de o altă tragedie. Sigur că mi-e greu să o spun, dar trebuie spusă, pentru că și ea are semnificație. Viața are suiciurile și coborâșurile ei și toate lucrurile acestea te disciplinează și te fac dependent de Dumnezeu, te fac să înțelegi că prin eforturile tale proprii nu izbutești nimic, te zbați și nu ajungi la liman. În 1974, în octombrie, sora mea mai mică, o femeie frumoasă, înaltă, sportivă, foarte talentată, un talent dramatic, după 3 căsătorii și o viață agitată, s-a sinucis. Deci nu s-a uitat nici la sfaturile și îndemnurile mamei, nici la fiul ei de 20 de ani, pe care ni l-a lăsat nouă în grijă. Și-a făcut pasul acesta nebunesc, pentru că anturajul ei era nefast. Din momentul acela, eu, mama și Adrian s-a lăsat după aceea, a renunțat. Pur și simplu ne-am aruncat pe cuvântul lui Dumnezeu, ca să înțelegem. Dar în timpul acesta, Tatiana a fost lângă noi, lângă mine, lângă mama. Nicu Topciu, soțul ei, venea din când în când și îi repara mamei televizorul și să stea de vorbă cu ele două și le vorbea din cuvântul lui Dumnezeu. Deci, observați cum a potrivit Dumnezeu toate aceste lucruri. Iar eu, din momentul acela, am devenit atât de apropiată de ea, încât în fiecare sâmbătă eram cu o traistă de mere sau cu un carton de prăjituri în casa ei și copiii au crescut sub ochii mei, îmi sunt așa de dragi. Cântau fiecare la un instrument, am niște amintiri extraordinare din casa ei. De fapt, aș putea spune că Tatiana a avut o intuiție neobișnuită, că am uitat să spun că în momentul când am despărțit în 1970, deci cu 4 ani în urmă, ea mi-a spus cu limbajul de pe timpul acela, tovarșa directoare, eu simt că dumneavoastră aveți o conștiință sensibilă și că odată și odată veți deveni copilul lui Dumnezeu. Eu mă voi ruga pentru dumneavoastră.
Așa a spus.
Așa a spus. Așa a spus. Aveți o conștiință sensibilă și veți deveni copilul lui Dumnezeu. Iar eu să mă rog pentru asta.
Într-adevăr, doamna Ileana Jean avea să devină copilul lui Dumnezeu. Dânsa va mărturisi această frumoasă experiență în episodul de săptămâna viitoare. Ceea ce mi se pare însă important de reținut acum este că alături de dânsa a fost cineva, o doamnă, o creștină, care a fost un exemplu personal și care a purtat-o în rugăciune. Tatiana Topciu s-a rugat 20 de ani pentru Ileana Jean și Dumnezeu a lucrat. Dragi ascultători, vă invit la finalul întâlnirii să fiți și săptămâna viitoare pe recepție, în aceeași zi și oră, pentru a asculta continuarea acestei mărturii. Radu Mureșan vă spune la revedere!